čtení je z první epištoly Petrovi, z první kapitoly, verše 1 až 5. Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře, v Pontu, Galácii, Kapadokii, Ázii a Bithynii, Petr píše těm, kdo byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví. Milost vám a pokoj v hojnosti. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. A Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Tolik je slov písma. Druhý text našeho kázání je převzat ze stejného listu, tedy z první epištoly Petrovi, 2. kapitola, 5. verš. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům. Tolik je slov písma. Milí přátelé, jak jsme slyšeli v tom žalmu, nebylo jim do zpěvu. Nebylo do zpěvu těm Židům zajatým v Babyloně, když za nimi přicházeli jejich věznitelé a posmívali se jim. Zaspívejte nám písničku o Sionu. Jak pak by jim mohli zpívat? Tenhle starý žalm, neboli píseň, je zvláštní právě tím, že žalmista zpívat nechce. Je to píseň nepíseň, píseň nechtěná, vynucená, píseň plná bolesti a vzdoru. Radši ať mi přischne jazyk k ústům, než abych zpíval těmhle barbarům. Radši ať mi uschne pravá ruka, než abych zapomněl na tebe, Jeruzaléme. A je to taky píseň plná nenávisti. Jedna z těch, které se citují jako ukázkový příklad, jak starý zákon bývá ukrutný a krvelačný. Kvůli tomu poslednímu verši, který tu ani nebudu zmiňovat. Můžete si ho přečíst sami. Protože nenávist žalmistova se netýká jen nepřátel, ale i jejich dětí. Jde až za hrob, až na příští generace. Takže není divu, že závěr toho žalmu nebývá v církvi moc připomínán, proto se nám hodí na poslední prázdninovou neděli. I v našem zpěvníku byla nenávist k dětem citlivě vyretušována, ale marná sláva. I když jsme ten verš nezařadili do našeho čtení, přece jen do Bible patří. Bohužel nemůžeme ho vymazat. Musíme o něm vědět, i když nesouhlasíme. Abychom dokázali aspoň z malé části pochopit, jak hluboká byla nenávist zajatých Židů k jejím věznitelům a trýznitelům. Jak zoufalá byla situace těch, kdo jeden domov ztratili a druhý ještě nenalezli. V Babyloně se nezabydleli a ani se tam zabydlet nechtěli. Zbývá jim jenom sedět a vzdychat u řek babylonských, vzpomínat na šťastná léta, kdy chodili do Jeruzaléma, na každoroční pouť a zpívali písničky docela jiné. Písničky plné radosti a chvály, zrovna jako takovou, kterou jsme zpívali před chvílí. Chval Pána svého písní a já se s radostí, že strápení a tísní své státce vyprostí. Zdali pak Židé ve vyhnanství znovu najdou sílu, aby i takto dovedli zpívat? Zdali pak se přestanou utápět ve smutku a nenávisti a vzchopí se v důvěře v Bohu? Mohu vám prozradit dobrou zprávu, že Židé v Babyloně to dokázali. V letčem se přizpůsobili ale v tom podstatném si zachovali svou identitu, zachovali si výhled do budoucnosti a žili dále ve své víře, ve svých tradicích a v podstatě velkou část Bible zapsali a předesli do budoucnosti tak, že se dostala až k nám. Bez těchto babylonských Židů by nebyla Bible taková, jakou ji známe dnes. Bible plná svědectví o radosti a naději, ale současně i pravdivě ukazující beznaděj i zlo. Ale o tom vyhnanství Židů v Babyloně chci mluvit ještě v jiné souvislosti. Nejenom jako o té katastrofě, jejímž odrazem je 137. žalm. Ono totiž přes všechno zlé bylo totiž i k něčemu dobré. Vyhnanství, doslova rozptýlení, diaspora, to nemusí být jenom katastrofa, ale taky příležitost. Už antičtí zeměpisci si toho všimli, že v celém Středomoří neexistovalo město, ve kterém by nebydleli Židé. Obchod, výměna zkušeností, vzájemné kulturní obohacení. Tolik stačí jenom heslovitě uvést z historie, abychom si připomněli, jaké se tu otevřely příležitosti. A to jak pro Židy, tak pro jejich sousedy. Konec konců slovo diaspora známe i o jiných národech. Víme o diaspoře italské, polské, irské nebo i české. O různých vystěhovaleckých vlnách z nejrůznějších důvodů na nejrůznější místa, hlavně do Ameriky. V jejich počátcích mohou stát různé katastrofy, války, bída, politický či náboženský útlak, anebo jen prostá, pochopitelná lidská snaha zlepšit svou životní situaci. A na druhé straně jsou tu nové příležitosti. A tak ten pojem diaspory je dvojseční. Primárně odkazuje na souvislosti negativní. Někdo někoho od někud vyhnal. Ale nejsou vyloučeny ty pozitivní souvislosti. A právě tak je to i s křesťany, kteří žili v pěti římských provinciích v Asii. Dnes tomu říkáme Malá Asie. I o nich se v úvodu naší epištoly mluví jako o diaspoře, o lidech rozptýlených. A s těmi Židy v Babyloně tyhle křesťané mají to, že jsou rozptýleni v nepřátelském prostředí. To neznamená, že by se tam odněkud přistěhovali. Nebyli to ani Židé, ani židokřesťané. Ve své většině se zdá podle té epištoly, že adresáty té epištoly byly křesťané z pohanů. Byli to prostě lidé, kteří tam vždycky žili a tu a tam rozptýleně se někdo z nich stal křesťanem. A dál žil na svém místě, jenomže z čista jasna se z něho stala neoblíbená menšina. My nevíme úplně přesně, kdy tato epištola byla napsána. Křesťané patrně nebyli zpočátku pronásledováni tak masivně a z iniciativy nejvyšších míst. Ale už tady bylo dost drobného popichování, šikanování, bylo tady dost urážek a pomluv. Mezi sousedy kvetlo donášení a udavačství, často se zjištnými úmysly. Soused má zahradu, nařknu ho, že křesťan, zahradu si zabavím. Máme o takových případech přímo úřední svědectví v korespondenci místodržitele v Bithynii Plinia mladšího s císařem Trajánem. Takže křesťané už se ve svých domovech necítili jako doma. Právě o tom mluví naše epištola. Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Žijte vzorně mezi pohany, tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu. Abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Ale upřímně řečeno, Je opravdu možné ty pomluvy někdy vyvrátit? My víme, že pomluva se maluje se 100 hlavami nebo se 100 jazyky. Useknete jednu hlavu a pomluva pokračuje vesele dál. Kdyby to, co jsem právě četl, kdyby to bylo jediné poselství naší epištoly, bylo by to dost málo. Byla by to taková taktická příručka, jak se chovat v nepřátelském prostředí. Chovejte se mravně, otroci ať poslouchají své pány, manželky ať poslouchají své manžely, prostě dodržujte společenská pravidla a doufejte, že až vás vaši sousedé poznají, pomluvy utichnou a osočování přestane samo od sebe. Jistě, i tyto úvahy jsou v naší epištole přítomny a najdeme je taky v pozdější křesťanské literatuře, v apologiích, tedy v obhajobách, když se křesťané obracejí k pohanům, poukazují na mravný život církve a obhajují se proti různým pomluvám. A jistě to všechno je správné a důležité. A jistě je správné konstatovat, že důležitým tématem naší epištoly je obhajoba křesťanského života v pohanském prostředí. A přece tohle není všechno. Pravým účelem listu není uchlácholit znepokojené pohanské sousedy a vyvrátit zlovolné pomluvy, že křesťané nejsou žádní cizoložníci, smilníci, zvrhlíci nebo dokonce kanibalové. Tady jde o víc. Pravými adresáty našeho listu jsou křesťané sami, kteří v rozmanitých situacích potřebují povzbudit. Však také jedním z nejčastějších slov naší epištoly je slovo naděje. Ono totiž to pronásledování křesťanů může mít různé podoby. Někdy jsou to sousedské pomluvy, jindy je to úřední šikana, takhle to vypadá na začátku epištoly. Ale v druhé části epištoly jakoby to přitvrdilo. Státem posvěcené vězení, vyhánění, popravy, předhazování šelmám. Zdá se, že autor počítá se vším. Nejen s drobným obtěžováním, ale i s mučednictvím, doslova svíhní zkoušky ve 4. kapitole. Počítá s nepřítelem dravým a lstivým, jenž obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil v 5. kapitole. A počítá s možností, že to pronásledování nabere obrátky, nebo už nabralo obrátky, a rozšířilo se po celé římské říši, po celém globálním světě, protože říká, pamatujte, ve verši 5.9, pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. Tak tady už to vypadá, že nějaký císařský edikt poručil pronásledovat křesťany všude stejně. Ale ať už má pronásledování jakoukoliv podobu, nakonec neobstojí. Nakonec nic nezmůže proti naději, která je založená v Ježíši Kristu. Proti ní i ten řvoucí lev bude jako trpaslík a veškeré utrpení křesťanů bude krátké. V 5. kapitole v 10. verši králiští to překládají, když maličko potrpíte. Naděje židovských vyhnanců v Babyloně se upínaly zpátky k Jeruzalému, k městu, z něhož byli vyhnáni. A když se zdálo, že je všechno ztraceno, propadali zoufalství a beznaději, zaplétali se do bludné spirály nenávisti a pomstychtivosti a nechali nám o tom 137. žalm. Maloazijští křesťané po staletích se ocitají v podobné situaci, v nepřátelsky naladěném okolí. Avšak jejich přístup má být zásadně jiný. Jejich naděje, říká autor naší epištoly, se neorientuje zpátky do historie ani k nějakému pozemskému městu. Směřuje do budoucnosti a směřuje do nebe. Dědictví nehynoucí, neposkrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. Naděje křesťanů se neobrací zpět k rozvrácenému chrámu, ale k živému kameni, kterým je Ježíš Kristus. A po jeho vzoru i křesťané sami se stávají živými kameny, z nich se staví nový chrám, duchovní chrám. Tak tedy duchovní chrám, to nám zní povědomě, to by mohla být církev, že? Ale překvapení. V naší epištole slovíčko církev vůbec nenajdete. Není to podivné? Apoštol Petr, skála církve, v obecném povědomí ten, kdo církev zakládá, je to ta skála, je to ten první biskup nebo papež, že by o církvi ani jednou nepromluvil. Na rozdíl od listu apoštola Pavla, kde církev najdete skoro na každé stránce. A přesto nelze říci, že by Petr myslel jenom na jednotlivce. Petr také myslí na církev, jenom používá jiná slova. Jsme sice rozptýlení, to je ta jeho základní myšlenka, ale to neznamená, že jsme až tak sami, že bychom byli osamoceni a že bychom si měli každý hrát sám na svém písečku. I Petr mluví o církvi třeba jinými slovy, když napomíná třeba ve 4. kapitole, mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Buďte jedni k druhým pohostinní. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. To je úplně jako a Pavel Korinský. A v epištole nalezneme i ten tradiční obraz Petra jako pastýře, který pase své ovečky. Až na to, že jeho autorita je vyjádřena podstatně skromnějšími tituly a slovy, než jaká najdeme později třeba v církvi středověku. Petr, tedy apoštol, autor naší epištoly, ten se nad nikoho nepovyšuje. Rozhodně sám sebe neoznačuje za nějakou skálu. Rozhodně tady nemluví pyšný zakladatel. V poslední kapitole říká velice skromně, starší mezi vámi napomínám, sám také starší, doslova spolu presbyter, starajte se jako pastýři o boží státce u vás. Ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Všichni se obleďte v pokoru, jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. A tak se v Petrově epištole nehovoří přímo o církvi, i když se mlčky předpokládá. Za to se tu nahlas a mnohokrát hovoří o Ježíši Kristu, o jejím pravém zakladateli. Bez něj by církev neměla smysl, jeho příklad je pro život křesťana rozhodující. Když křesťané trpí, nejsou překvapeni, protože trpí stejně, jako trpěl Kristus, kámen úhelný od lidí zavržený. Když jsou křesťané vyháněni ze svých domovů a bloudí cizinou, nejsou překvapeni, protože syn člověka taky neměl, kde by hlavu složil, na rozdíl od lišek. Když křesťané trpí, nezlořečí svým nepřátelům a nepropadají zoufalství jako žalmista, nevěší kytary na vrby, protože jejich vzorem je Ježíš, který, když jemu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. A stejně tak po vzoru Ježíšově. Jenž byl vzkříšen z mrtvých, i křesťané očekávají vzkříšení k novému životu. Křesťané mají domov v nebesích. Taková je naše naděje, založená v Ježíši Kristu a v Hospodinových zaslíbeních. Ano, můžeme být ve světě jako cizinci, bez domovského práva, můžeme být rozptýleni a podle toho, jaký režim zrovna zavládne, bude-li zhruba řečeno trochu západnější nebo trochu východnější, můžeme být podrobováni různému stupni utrpení. A to naše cizinectví se může proměnit i ve fyzickou hmatatelnou podobu. Kolikrát už se to stalo v minulém staletí? Kolik máme vln emigrací? Proč by to mělo být teďka jiné? Avšak nic z toho nemění nic na skutečnosti, že jsme vyvolený lid. Podle Božího úradku, v němž se počítá jak s Božím povoláním, tak i se svobodnou lidskou odpovědí. Vyvolení. To je to úplně první slovo v epištole, první označení adresátů naší epištole, slovo, které jsem si nechal na konec. Petr apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře. Vypadá to totiž jako protimluv. Jak mohou být vyvolení, když jsou současně rozehnaní? Ale tak tomu právě je. Tam, kde apoštol Pavel by mluvil o církvi, tam mluví apoštol Petr o vyvolených. To je to nejdůležitější označení. Předznamenání. Bez něhož z celé symfonie ani jediný tón nezahrajete správně. Bez Božího vyvolení a bez naší odpovědi bychom zůstali cizinci navěky. Navěky bychom byli rozptýleni v beznadějném světě bez Boha. Bez vyvolení, bez Boží milosti bychom zůstali diasporou zapšklou, vymírající a bez perspektivy. Vy jste vyvolení, říká autor svým adresátům, a říká jim to raději trojmo, aby to opravdu pochopili, to jest trojičním způsobem. Předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu. A tak čas hraje pro nás. Možná se bojíme, co přinese dnešek a zítřek, bojíme se války, bojíme se emigrace, ale čas hraje pro nás. Protože na naší straně je mocné předznamenání, trojí předznamenání, neboť trojice vládne minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Na nás zbývá jenom málo, abychom slovy kralických maličko potrpěli, než se císař vyřádí a diktátoři povedou své války. Avšak Boží časová osa je nepoměrně delší. Na této ose bylo již dávno předurčeno, že již nyní máme vyhráno. Neboť Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Amen.